dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, stimați ascultători! În prima zi a Crăciunului pe stil vechi, Radio Europa Liberă și Radu Bena vă urează sărbători fericite și la mulți ani. Din sumarul acestei ediții, dis de dimineață. Gerul se întețește tot mai mult azi și mâine în Moldova. Meteorologii spun că temperaturile ar putea să urce însă peste 0 grade spre sfârșitul săptămânii. 135 de zile în captivitatea separatiștilor proruși din estul Ucrainei, mărturia jurnalistului din Harkov, Roman Ceremski. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața și la mulți ani, la microfon Oana Serafim. Reprezentanții partidelor pro-europene au reluat aseară tratativele pentru crearea noii coaliții după o pauză de aproximativ 2 săptămâni. Repartizarea funcțiilor în stat, dar și principiile care vor sta la baza noii coaliții de guvernare au fost subiectele discuțiilor dintre negociatorii Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Democrat din Moldova și Partidului Liberal. Potrivit site-ului Publica Mede, o nouă ședință a Parlamentului va avea loc cel târziu săptămâna viitoare. Tot atunci ar putea fi anunțată și formarea noii coaliții de guvernare. Oficialii ucrainieni spun că miniștrii de externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța plănuiesc o conferință telefonică pe data de 9 ianuarie, ca parte din efortul diplomatic de a pune capăt conflictului din estul Ucrainei. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a ieșit ieri din locuința sa în care se află în arest la domiciliu pentru a-și cumpăra lapte, dar a fost întors din drum de 3 bărbați. Navalny și fratele său au fost condamnați pentru fraudă la sfârșitul lunii decembrie la 3 ani și jumătate de închisoare. Sentința bloggerului a fost comutată în arest la domiciliu. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat American, Jen Psaki, a condamnat din nou reținerea în Rusia a pilotului ucrainian Nadia Savchenko și a cerut eliberarea ei neîntârziată. Salutăm schimbul de prizonieri care a avut loc în luna decembrie, dar alte câteva sute de prizonieri sunt încă în detenție. Repetăm că noi condamnăm reținerea de către Rusia a ostaticilor ucrainieni, inclusiv a unui membru al Parlamentului ucrainian, Nadia Savchenko, și a unui producător de filme, Oleg Sentsov. Cerem eliberarea ei imediată ca și a celorlalți ostateci ucrainieni reținuți în Rusia, a spus purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat American. Congresmenul democrat american Bill Keating, membru al subcomitetului Camerei Reprezentanților pentru Europa, Eurasia și amenințări emergente, a declarat că este în mod deosebit îngrijorat de raidul recent al autorităților azere împotriva biroului de la Baku, al postului nostru de radio, și a spus că acțiunile Azerbaidjanului împotriva organizațiilor neguvernamentale și presei independente nu ar trebui luate în ușor, ele ne ducând la stabilitate, și a cerut administrației președintelui Obama să își exprime cu prioritate îngrijorările legate de evoluțiile din Azerbaidjan.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Gerul se întețește în Moldova, la amiază sunt prognozate minus 11 grade la nord și minus 10, minus 8 grade la centru și în regiunea de sud. Noaptea se așteaptă până la minus 14, minus 19 grade. S-ar putea să ningă slab, însă rafale de vânt vor troieni zăpada. În ciuda gerului, meteorologii atrag atenția asupra pericolului prezentat de gheața subțire de pe râuri și lacuri și au emis o avertizare de cod galben, atenționând în special părinții să nu-și lase copiii nesupravegheați pe gheață. Vremea s-ar putea încălzi deja spre sfârșitul săptămânii, când temperaturile se vor ridica peste zi la 1-2 grade cu plus. Vremea este deosebit de rece în partea de est a Europei, la fel și în România, unde s-a emis avertizare pentru intensificări ale vântului. La Kiev, în Ucraina, minus 11 grade și minus 15 grade la Moscova în timpul zilei. În partea vestică a Europei, temperaturile sunt însă cu semnul plus. 4 grade la Berlin, 5 la Paris, 8 la Londra și 12 grade de căldură la Roma.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Majoritatea creștinilor ortodoxi din Republica Moldova sărbătoresc astăzi Crăciunul împreună cu ceilalți creștini care urmează calendarul iulian. Instituțiile publice și de stat au zi liberă oficial, la fel cum a fost și de Crăciunul pe stil nou pe data de 25 decembrie. Numai că de această dată, la Chișinău, Bunăoară, primăria nu va organiza manifestații cu ocazia Crăciunului pe stil vechi. Din actualitatea internațională, premierul ucrainean Arseniu Iaценюк începe o vizită la Berlin pentru pentru negocieri pe teme economice. Iaţănuc se va întâlni și cu Angela Merkel, cancelarul german. Iar în Cehia, la Praga, începe festivalul filmului iranian, ajuns la a patra ediție. În program, filme artistice, documentare și de scurt metraj ale rebelilor cinematografiei iraniene, după cum anunță organizatorii festivalului.
Interviul emisiunii.
Încă din luna august a anului trecut, un grup din 4 jurnaliști a pornit spre orașul Krasnodon din regiunea Luhansk ca să facă un reportaj despre gestul de bună credință al separatiștilor care au decis să elibereze 2 prizonieri în prezența presei ucrainene. La unul din avamposturi ei au fost luați ostatici de mercenarii batalionului Sfântul Gheorghe. Unul dintre cei reținuți, corespondentul ziarului ucrainski Prostir, spațiul ucrainean, Roman Ceremski din Harkov, a fost ținut în captivitate mai mult de 4 luni, spre deosebire de colegii săi care au fost eliberați mai devreme. Ceremski a fost pus în libertate deja după cel mai mare schimb de prizonieri din ultimele luni, care a avut loc a doua zi de Crăciunul pe stil nou pe 26 decembrie. Serviciul rusesc al Europei Libere a realizat un interviu cu Roman Ceremski, tradus și adaptat de Natalia Sergeev.
V-ați pornit în zonele controlate de separatiști pentru a elibera prizonierii, însă singuri ați ajuns prizonieri. De ce ați fost reținuți ilegal atâta timp, contrar înțelegerii prealabile?
În zona operațiunii antiteroriste nu se aflau jurnaliști ucraineni, de aceea noi nu am avut la dispoziție informații obiective despre situația care putea să apară. După cum ne-au sugerat structurile de securitate ucrainene, noi am urmat o rută prestabilită, care apoi s-a dovedit a fi chiar linia frontului, unde situația era destul de tensionată. Am trecut prin Lutugino, în acel moment orașul era controlat de armata ucraineană, iar mai departe, la câțiva kilometri, era deja satul Volnuhino, care se afla sub controlul celelalte părți. Acolo ne-a întâmpinat batalionul Sfântul Gheorghe, adică oameni care stau în tranșee, care luptă. Ne-au oprit imediat, ne-au zis să ieșim din mașină și ne-au luat totul. Cheile, pașapoartele, telefoanele, mașina au dus-o în altă parte și ne-au luat la întrebări. Ne-au dus apoi în orașul Rovenki, unul din locurile de dislocare a batalionului. Acolo ne-au lăsat într-o încăpere sau, cum ziceau ei, subsol. La Rovenki am stat 49 de zile, după care ne-au mutat în Luhansk. Acolo tot ne-au aruncat într-un subsol, într-o zonă de dislocare a aceluiași batalion.
Câți oameni erau în încăpere și în ce condiții ați fost ținuți?
Cu noi mai era o domnișoară, jurnalista de la postul 112 Ucraina. Ea a fost pusă într-o cameră separată. Pe noi, doi jurnaliști și un cameraman, la început ne-au ținut împreună, însă cei de la canalul 112 Ucraina au reușit să-și scoată jurnaliștii și operatorul prin intermediul Moscovei și noi am rămas în subsol în doi, eu și Valeri Machiev, care a organizat această călătorie. Încăperea era un fost atelier, pereți și podea de beton, murdărie, niște lucruri împrăștiate pe jos, saltele. Era de aproximativ 30 de metri pătrați. Cu noi au stat și localnici, dar n-am întâlnit acolo prizonieri de război. Localnicii erau reținuți pe stradă după ora 10 seara și forțați să lucreze acolo vreo 2-3 săptămâni, după care le dădeau drumul. Sau cineva putea fi arestat dacă era beat. Dacă se îmbătau așa numiții mercenari, erau și ei supuși măsurilor educative. Puteau fi arestați, bătuți sau trimiși pe front. Față de noi, ca jurnaliști, chiar dacă ei spuneau că suntem niște ucropi, cuvânt injurios derivat de la ucrainean, atitudinea era mult mai bună decât cea față de localnici. Într-o cameră se aflau în același timp de la 7 până la 15 oameni, majoritatea fiind trimiși să lucreze, să încarce muniții. Munițiile erau aduse zilnic în camioane Ural din Rusia, din Krasnodon. Pe cei arestați îi trimiteau să sape tranșee, la curățenie în cazărmi sau să ajute la bucătărie. Era un fel de muncă de sclavi.
Separatiștii încercau să vă atragă de partea lor?
Da, конечно, постоянно. Там в Ровеньках, в этом батальоне, это батальон Святого Георгия.
Da, desigur, permanent. În Ровеньки, în batalionul Sfântul Gheorghe, era vorba exclusiv de oameni cu principii, care în același timp primeau foarte puțin bani, $400 pe lună. Față de Ucraina, ca țară, ei au o atitudine extrem de negativă și își doresc foarte mult ca Ucraina să se dezmembreze. Nu știu dacă li se va da ordin să înceapă ofensiva, dar sunt sigur că sunt antrenați pentru asta, să cucerească regiunea la Luhansk și să meargă mai departe, spre Harkov, Kiev, Lvov. Numărul mercenarilor crește constant. Vin oameni noi. Încearcă să-i convingă să treacă de partea lor și pe cei deținuți. De față cu mine, doi au căzut de acord să ia armele în mâini. În astfel de cazuri, la început au loc antrenamente, iar apoi, după depunerea jurământului, li se dă un automat. Unul din argumentele folosite sună cam așa. Tu oricum vei fi considerat trădător dacă vei reveni acasă. Serviciul ucrainean de securitate îți va da 10 ani de pușcărie. Eu îmi dau seama că nu este adevărat, dar dacă un om simplu, fără acces la informație, va ajunge la ei împrizonierat și va sta un timp îndelungat, agitația își va avea efectul.
După multe luni de comunicare cu separatiștii, ați reușit să vă dați seama cine sunt așa numiții mercenari. Sunt localnici sau mai mulți oameni veniți din Rusia?
Batalionul nu controlează acest oraș. Este unul dintre raspolăjenii, ei как минимум 5 расположений.
Batalionul Sfântul Gheorghe nu controlează orașul în întregime. Este una din pozițiile de dislocare, dar în total în Rovenchi sunt cel puțin 5 astfel de locuri. Acolo mai sunt reprezentanți ai Marei Armate Căzăcești de pe Don și nu numai. Soldații și sublocotenenții sunt localnici, de regulă mineri din regiunea Luhansk. Sunt câteva 10 de ceceni care se țin mai la o parte. Sunt osetini, dar mai puțin. Pe mânecă osetinii au inscripția Osetia de Sud și steagul rusesc. Și pe osetin și pe ceceni îi dă de gol în fățișare și accentul, dar ei nici nu încearcă să ascundă de unde au venit. Conduc acolo rușii, fără dubii. Tot ei ocupă și cele mai înalte funcții. Accentul rusesc se distinge imediat, deși oricum nimeni nu ascunde nimic. Ei, dimpotrivă, subliniază faptul că viitorul lor este legat de Rusia și doar de Rusia. Ci că pe Ucraina deja pot pune cruce, ea deja se dezmembrează, practic nu mai există, însă de Rusia sunt legate perspective foarte mari. În același timp, totul este rusesc. O mulțime de armament adus cu mașinile Ural. În încăperea vecină era un depozit de arme, sute de lăzi cu mine, arme automate, muniții, inclusiv muniție de nouă generație, care perforează vesta antiglonți. Au sisteme de rachete Grad, tancuri, vehicule blindate, mortiere, toate vin din Rusia. Colegii de cameră au fost în Krasnodon și povesteau. Intrăm noi în depozit, iar acolo grămezi de armament. Mașinile Ural este adus la Rovenchi, pe linia 1, la fel și în Zimogorie. S-au trimit arme din Luhansk. I-am auzit spunând de față cu mine cum că au dus în Zimogorie 300 de cutii de mine, calibrul 120. La fel, hrana toată e rusească. Diverse lucruri, la fel, sunt aduse din Rusia. Mărturia jurnalistului Roman Ceremski în traducerea Nataliei Sergeev. Ucraina, la fel ca și în Moldova, astăzi majoritatea creștinilor ortodoxi sărbătorește Crăciunul, o zi în care, în mod tradițional, se zice că orice supărare sau ceartă trebuie să fie dată uitării. Tradițiile creștine în Ucraina au supraviețuit prigoanelor din perioada sovietică, iar la asta au contribuit și mari artiști ai timpului, cum a fost și celebrul tenor Ivan Kozlovski, primul solist al Teatrului Balșoi din Moscova în perioada interbelică, dar și după al doilea război mondial, timp de 3 decenii. Ascultați acum o înregistrare făcută în anul 1947 de Ivan Kozlovski cu un colind ucrainean, într-unul din rarele concerte de muzică religioasă din perioada sovietică la care participa și Ivan Kozlovski. Acest colind ucrainean în interpretarea celebrului tenor ucrainean Ivan Kozlovski ne luam rămas bun, stimați ascultători, până la o altă ediție a emisiunii matinale a Europei Libere, care va începe peste un sfert de oră. Diseară vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei, iar pe internet ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează sărbători fericite. Aici Radio Europa Liberă.